დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ მასპინძლობთ კორნელი კაკაჩიას, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს და ვილაპარაკებთ ბოლოდროინდელ გზავნილებზე, წერილობით გზავნილებზე დასავლეთიდან, არა მხოლოდ წერილობით ზეპირსიტყვიერზეც, როგორც იყო ევროპარლამენტში ახლახან და იმ შეკრებას კომიტეტში ევროპარლამენტისა, შეკრებაში მონაწილეობდა ამ სხდომაში ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ბატონო კორნელი, მოგესალმებით. სტუმარიც უნდა მეთქვა, რადგან მასში მონაწილეობდნენ საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი, ასევე სახელმწიფო მინისტრი. ეს იყო ხანგრძლივის სხდომა, რომლის ერთი ნაწილი დაეთმო საქართველოს. თავდაპირველად ამით დავიწყებ, მოდით თქვენს სტატუსზე ამ სხდომაში და რა იყო თქვენი მისია იქ და შემდეგ უკვე იმ გზავნილებზე, რაც იქ მოისმინეთ. თუ შეიძლება მიკროფონი მგონი პრობლემ, ერთი წუთი ბოდიშ ვიხდი ბატონო კორნელი, ერთი წუთი დიახ, გისმენთ.
ხო, ნუ ესე იგი
შეგიძლიათ მოიხსნათ, ბოდიშ ვიხდი.
ესე იგი მოწვევა მოგვიდა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარისგან, რომელიც ხშირად აწყობენ, ესე იგი ამ კომიტეტის წევრები ხშირად აწყობენ მოსმენებს, სადაც იწვევენ სხვადასხვა სპეციალისტებს, ექსპერტებს, სხვადასხვა, ნუ ეს იქნება თქვათ რეგიონის, იქნება თუ სხვადასხვა სფეროსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპარლამენტის იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი ახალი წევრი ყავს ევროპარლამენტს და ასევე დელეგაცია ევროკავშირში, უამრავ ცვლილებები და ახალი ადამიანები მოვიდნენ. და აქედან გამომდინარე მე და ჩემს უკრაინელ კოლეგას გთხოვეს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან დაკავშირებით გაგვეკეთებინა 12 წუთიანი მოხსენება. მე უშუალოდ დავფარე საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი და ჩემმა უკრაინელმა კოლეგამ უკრაინა, მოლდოვა და ბელორუსი. ნუ ძირითადი მიზანი იყო, რომ ასე ვთქვათ, შეგვეჯამებინა ის ძირითადი გამოწვევები, რომელიც ამ ქვეყნებში არის, ან ასევე მიღწევები აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში და რა შეიძლება გააკეთოს კონკრეტულად ევროკავშირს ამ ქვეყნებთან და რეგიონებთან მიმართებაში.
რაც შეეხება ჩვენ ესევე ნახეთ გამოსვლები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების და შემდგომ სხვადასხვა გვარი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანი კრიტიკული, ესე ვთქვათ, განცხადებებიც ევროპარლამენტის წევრებისა. რა იყო თქვენი შთაბეჭდილება? რას ემსახურებოდა ეს? რა ედო ამას საფუძვლად? მრავალგვარი შეფასება გაკეთდა პოლიტიკოსების მხრიდან, ოპოზიციის და ხელისუფლების. შეიძლება ითქვას, გარკვეულ ეტაპებზე საქართველოს ბოლოდროინდელი ისტორიის გამოცდილი გვაქვს ასეთი ამბები და შეფასებებიც ტიპური იყო, როცა ვთქვათ, ხელისუფლება სხვაგვარად უყურებს და აფასებს და ისიც, რომ დიდწილად დაბრალებს არასწორ ინფორმირებულობას, არასრულფასოვნად ინფორმირებულობას დასავლელი პარტნიორებისა და ოპოზიცია კი ამას რასაკვირველია იყენებს თავისივე კრიტიკის, თავისივე პოზიციების გასამყარებლად.
Ну, ზოგადად თუ შევაფასებთ, ალბათ თვალში საცემია უკვე, რომ ზოგადად ტონი გამკაცრდა საქართველოსთან მიმართებაში, გამომდინარე იმ ბოლოდროინდელი მოვლენებიდან, რაც ბოლო წლების განმავლობაში ვითარდება საქართველოში და მთლიანობაში, ეს არა მარტო ევროპარლამენტში, არამედ თქვათ, თუ გადავხედავთ საერთაშორისო პუბლიკაციებს ბოლო პერიოდში, შეინიშნება, რომ არს და ხშირად აღნიშნავენ ამას, რომ არსებობს სერიოზული რისკი, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსვლის და არამარტო ნიშნები, უკვე გარკვეულწილად ნელ-ნელა იქითკენ მიდის ეს საუბრები, რომ შესაძლოა განგაში ზარის შემოკრის დროც კი დადგეს. იქიდან გამომდინარე, რომ მომავალ წელს არჩევნები არის და ამ არჩევნებს ენიჭება საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა, როგორც ვთქვათ, საქართველოში, ასევე ვთქვათ, საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. იქიდან გამომდინარე, რომ ზოგადად, როგორც ცნობილია, საქართველო არ არის კონსოლიდირებული დემოკრატია, ის მხოლოდ ასე ვთქვათ, ნუ ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით ჰიბრიდულ იმას ვერ გავწყვეტით ხო, რეჟიმის კატეგორიას და აქედან გამომდინარე სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვახერხებ ჯერჯერობით არჩევნების ჩატარებას პატიოსნად, ნუ თვით მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანა 28 წელიწადია დამოუკიდებელია და ამის უზრუნველყოფას ვერ ვახერხებთ, თუ არ მოხდა ჩარევა საერთაშორისო თანამეგობრობის ხრიდან. ხშირად ეს არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც არის ეუთო, კაცალკეული წევრ სახელმწიფოები, ევროკავშირის ასევე შეერთებული შტატები და ეხლაც დგება ესეთი პერიოდი, როგორც თავის დროზე იყო 2012 წელს, როდესაც გახსოვთ, რომ მაშინაც ვთქვათ იმ დროინდელი ხელისუფლება და ზოგადად ნებისმიერი ხელისუფლება პოსტსაბჭოთა სივრცეში სამწუხარო და ტრადიცია უკვე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ჩაებღაუჭოს ამ ძალაუფლებას და ძალიან უჭირთ ხოლმე განშორება. მით უმეტეს იმ ფონზე, როდესაც მათ არ აქვთ უკვე ახალი იდეები, დაცლილი არიან ყოველგვარი იდეებისგან, არ ყავთ თქვათ არ აქვს შესაბამისი ექსპერტიზა და ახალ იდეებს ვერ თავაზობენ საზოგადოების განვითარების და ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების და ზუსტად ეს იყო 2012 წელს და მაშინაც რო არ ჩარეულიყო საერთაშორისო თანამეგობრობა, არ მგონია რომ ეს ტრანზიცია და მშვიდობიანი როგორც მოხდა 2000 წელს ხელისუფლების გადაბარების ესე ადვილად დასრულებულიყო. ზუსტად დაახლოებით ესეთივე სცენარი იკითხება, ანუ ყოველ შემთხვევაში ხშირად აღნიშნავენ ამასაც, რომ საქართველოს ეხლა ჭირდება დახმარება აი ამ პერიოდში, რომ აი ეს ტრანზიცია თუ თქვა არჩევნები ჩატარდეს ისე, რომ ის პასუხობდეს ქართველი ასე ვთქვათ ამომრჩევლის და ქართველი ხალხის ინტერესებს და აი ამაში ხედავენ ისინი ვთქვათ თავიანთ როლს საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრები და ხშირად ის ადამიანები, ვინც ხოთაშორის აკრიტიკებდნენ ამ ცდომაზე, არიან საქართველოს თავგადაკრული მეგობრები. ანუ ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც საქართველოს ბევრი გაუკეთებია და მომავალში ბევრს გააკეთებენ, მაგრამ ეს არის აი მოყარეს პირში უძრახეს დაახლოების ერთი პრინციპი, ისინი ასევე პირდაპირ უბნებიან, რომ ყოველ შემთხვევაში ისინი გარიდან უფრო კარგად ჩანს ხოლმე ეს, რომ როცა ქვეყანა არასწორად მიდის განვითარების არასწორად განვითარების გზაზე დგას, რა თქმა უნდა მეგობრის მოვალეობა სწორედ ეს არის, რომ დროზე სანამ ასე თქვა ურემი გადაბრუნდება, მანამდე შეუძახოს და აი ერთ-ერთი ალბათ ფუნქციაც, ანუ ყოველ შემთხვევაში მიზანი სწორედ აი ამ ასეთი კრიტიკისა ეს იყო, რომ სანამ ჯერ კიდე დაგვიანებული არ არის, სანამ საქართველოს იმიჯი საბოლოოდ არ გაფუჭებულა, იმიტომ რომ ამის ნიშნები უკვე არის და ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი მაგალითი სამწუხარო გახსოვს მოლდოვაში როგორ იყო, როდესაც ასევე როგორც დღეს საქართველოა მოლდოვას ითვლებოდა ერთ პერიოდში როგორც მოწინავე ქვეყანა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანაში რეფორმების კუთხით და შემდეგ გვახსოვს რომ აი ფინანსური სკანდალის შემდეგ რაც მოლდოვაში მოხდა თუ როგორ ძიმენდგომარებაში აღმოჩნდა ქვეყანა და რაც თავარია მას სანქციები ასე ვთქვათ დაეკისრა ევროკავშირის მხრიდან, რაც სერიოზული ასე ვთქვათ პრობლემა არის მოლდოვისთვის და ზოგადად როგორც ეკონომიკისთვის და პოლიტიკურად.
ის თემა და საკითხი, სადაც როგორც ევროპარლამენტარები, ასევე ამერიკელი კონგრესმენები აბსოლუტურად სოლიდარულები არიან საქართველოსი, ეს არის რუსეთის საკითხი და საფრთხე, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და რისკები. და აქ მართლაც კიდე ევროპარლამენტშიც ასევე აბსოლუტური მხარდაჭერა იყო და სრულიად ადეკვატური აღქმა იმისა, რას ნიშნავს საქართველოს ოკუპაცია, მემდინარე ოკუპაცია რუსეთის მხრიდან, მათ შორის ახალგორის იზოლაციაც იყო ნახსენები, ისე როგორც სახელმწიფო მინისტრის გამოსვლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამას დაეთმო და ეს ნამდვილად არ იყო გასაკვირი და ასევე აღინიშნა ევროპარლამენტის წარმომადგენლების მიერაც. კრიტიკის ნაწილი შეეხება დემოკრატიის და არა მხოლოდ ეკონომიკის განვითარების პრობლემასაც, შეფერხებასაც. ამაზე გავაგრძელებ საუბარს, გვანიშნებენ რომ ზარი გვაქვს და თუ შეიძლება ეს მე მგონი უკვე კარგი საყურისია დილამ შვიდობის გისმენთ.
გავაგრძელებ ალბათო ნინო,
მოგესალმებით გისმენთ.
ახლა ვატანი კორნოლი, როგორც ჩანს აი ეს ბოლო წვეთი რა მას გამოიწვია ეს განერისხება დახსნდება ჩვენი ევროატლანტიკური მეგობრების, რომლებიც ჩვენ გვაფინანსები და პასუხისმგებლები არ თავის მოკლების წინაშე რომ გადახდილი ფულზე პასუხი აღგუნ თუ რა ხდება საქართველოში, ეს არ არის რუსეთი რომ ფული ბროდ გადაყავს ვიღაცის დასამონებლად, ხოლო დასამონებლად მე ფეხებზე იყიდეს რა მოხდება. გამოიწვია იმა რაც მოხდა ანაკლიის პოსტანიმართებაში უმთავრესად ესეთი გლობალური პრობლემა იყო მიუხედავად 20 ივნისისა, რომელიც ხელისუფლებას ასევე უნდა შეიტოვოს სისხლის ზურით და თვალის ხრით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ხაზარაძე ჩარია რუსული წარმოების ბიზნესმენებიც კი ყაზახები და ვიღაცეები, არა? როგორც აღმოჩნდა, რუსეთის ინტერესებში არ არის ის, რომ აქ პონტი აშენდეს. რუსებიც კი ჩარი ეს ბიზნესის პერიოდი იყო რუსები რუსული ბიზნესის წარმომადგენლები რომლებსაც ახლა ხელისუფლება ეძახით რომ იმათი გააჩნიათ მილიარდები ძილის ფრობი და ასე შემდეგ მაგრამ რატომაც აღარ იმათმა არ იცოდა შეთხობა იქიდან რუსეთმა დაუკარგონეს და ამათმა იგივე პასუხი მიიღეს
შეკითხვა თუ შეიძლება
და ყველაზე მთავარი რა არის იცი ივანიშვილსაც ხო შეიძლება არ ვიცი მე ახლა ის 50 მილიონი საპიტენო რომელიც ფული უბრალოდ უნდა დაგებული ბანგარიშიდან ან პენსიის ფონდიდან ან ივანიშვილის ჯიბიდან რომელსაც მილიარდები აქვს და 200 მილიონიანი ის აბლექსია ნაგუშენა რომელსაც უფრო პევრად ნაკლები ჩონიავს ვიდრე ანკლის პორტა ესეც არ გააკეთა აი რა როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე რომ ეს ყველაფერი არ არის რუსეთის ბრალი სადაც ივანიშვილი უბრალოდ ჭანჭიკია და მას ასხვა გზარავს მას ჩვენი ვერ მოხუ დიმიტრი თავდადებულებას რომ ამას შეეძინააღდეს იმიტომ რომ ის ვალდებულა თავისი ოჯახი დაეცოს მაგრამ თავის არის კალბატონინო ხომ არ არის ისე რომ პუტინის ევროპული ვაევნიშვილს რომ ვიძინა ნახე მე თურქეთში რა გავაკეთე ნუგეშინია მე იგივე გავაკეთე ყირიმში ამერიკას უკვე ამის ძალ აღარ აქვს როცა ამხელა თურქეთს ესეთი ოპერაცია ჩაუტარე და ერდოღანი შეწყვაზია შენ ვინახარ ამერიკისთვის შენზე ამერიკა თავს არ გაიჭირებს აი რაიმე ჩაძლეს პუტინი ივანიშვილს როცა ვოლსკის გეუბნება 200 წელი აშენებდა ამერიკა ამერიკას და ეს ან ხალიფდებოდა სახელმწიფოდა დემოკრატია ჩვენ რატო უნდა ვიჩქაროთ
მადლობთ დიდი მადლობა დიდი მადლობა არის რა იქნება თქვენი გამოხმაურება ამაზე
მე პოლიტიკის მეცნიერება და ესე ღმართ ვერ შევალ ახლა ამ სხვადასხვა შეთქმულების თეორიაში და სხვადასხვა მოსაზრებებზე რა თქმა უნდა ყოველას აქვს უფლება საკუთარი აზრი ქონდეს მაგრამ ნუ ფაქტი არის რომ ანაკლის საკითხიც განსაკუთრებით ამერიკასთან მიმართებაში არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი რომელსაც გამოიწვია და ამასთან დაკავშირებით არსებობს გარკვეული შეკითხვები იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიული საკითხი როგორც შეერთებული შტატების ისევე თქვა დასავლეთის სხვა სახელმწიფოების მით უმეტეს იმ ქვეყნის ქვეყანასთან დაკავშირებით რომელსაც უნდა ნატოში გაწევრიანება და ზოგადად ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი გახდეს, ბუნებრივია, რომ აქ ამ საკითხთან დაკავშირებით ორჭოფობა და არამარტო ორჭოფობა, არამედ რაღაც გარკვეულწილად ხელის შეშლა ხელისუფლების მხრიდან ბუნებრივია ეს ჯანსაღად ვერ აღიქმებოდა დასავლეთში.
ნება მომეცით ეს ნაწილი წავიკითხო წერილისა, რომლის დიდი ნაწილი გუშინდელეთაში წავიკითხეთ, მიუბრუნდები დღეს რა თქმა უნდა სხვა აბზაცებსაც. ანაკლია სადაც არის ნახსენები კონგრესმენების ორპარტიულ, ასე ვთქვათ, გზავნილში, აღქმამ რომ ქართულ ლიოცნება პოლიტიკურ სამიზნედ აქცევს შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილ ანეკლის განვითარების კონსორციუმს ახლა უკვე შეაჩერა არსებული ან გააჩერა შესაძლო ინვესტიციები ამერიკული კომპანიების მხრიდან ამ მნიშვნელოვან პროექტში. ეს ტენდენციები როგორც ჩანს ირეკლავს მზარდად არაკეთილმოსურნე ბიზნეს გარემოს და მათ გამო შესაძლოა შეერთებული შტატებისგან სამომავლო ინვესტიციებიც გაჩერდეს საქართველოში. შემცირებული უცხოური ინვესტიციები ზიანს აყენებს არამხოლოდ ქართულ ხალხს და მათ იმედებს დასავლურ ინსტიტუტებთან უფრო ღრმა ინტეგრაციის თაობაზე, არამედ ასევე აძლიერებს ვლადიმირ პუტინის გავლენას რეგიონში. საქართველოს შეუძლია იყოს უმნიშვნელოვანესი ჰაბი შეერთებული შტატებიდან ევროპასა და შუა აზიაში და პირიქით მოძრავი საქონლისთვის, რაც წაადგენდა საქართველოს ეკონომიკას. და ეს ნაწილი, იმიტომ თქვი, დემოკრატია, ეკონომიკა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, ბუნებრივია ეს ყველაფერი ქვეყნის განვითარებისთვის არის აუცილებელი ორივე ფაქტორი სხვაგვარად ვერ იქნება. არ მოეწონა გამოხატა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც დავოსში იმყოფება, გამოხატა თავისი პოზიცია ამ გზავნილების მიმართ და ერთი მან არ მოეწონა ფორმატი. რომ სტრატეგიული პარტნიორები ასეთ გზას არ უნდა ერჩევდნენ წერილობით გზას, ჩვენ ყველაფერს სათანადოდ ავუხსნით მათ და გვექნება შესაბამისი კომუნიკაციაო გიორგი გახარიამ როგორც აღნიშნა, არანაირი პრობლემა არ გვაქვს ყველა სახის თუნდაც მწვავე შეფასებები სამართლიანი შეიძლება ჩვენი გადმოსახედიდან უსამართლო მივიღოთ, დავსხდეთ და ობიექტურად განვიხილოთ, რასაც გავაკეთებთ უახლოეს პერიოდშიო. რამდენად ადეკვატურია ეს რეაქცია, რამდენად ადეკვატურია შეფასება? შეიძლება ერთი იყოს გამოხატვის ფორმა, მეორე შეიძლება შეფასება კიდეც იყოს ადეკვატური, არ ვიცით.
ხო, ნუ პირველ რიგში ალბათ უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სანამ თქვათ ეს კონგრესმენები და ეს არის ამჯერად ერთი კონგრესმენის განცხადება ხო და წერილი, მანამდე მათ ექნებოდათ გარკვეული სკოლუარული საუბრები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, დარწმუნებული ვარ ეს გაკეთებული იყო მანამდე. მაგრამ ეთქობა
ამან არ იმუშავა ისე როგორც თქვათ საჭირო არის და აქედან გამომდინარე მათ ჩათვალეს რომ ასეთი ღია წერილით, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ არ ამგონია რა ხა პირველი ემაზე რა ქვია საქართველოს მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენლები ასე თქვა ღია წერილით უნდა მიწერონ საქართველოს ხელისუფლებას. ეს ნიშნავს რომ მათ ამოწურეს ეს შესაძლებლობები რაც აქამდე თქვათ მათ ჰქონდათ და ბუნებრივია რომ ესეც იმის ალბათ იქიდან გამომდინარეობს რომ ხელისუფლებისგან მათ ვერ მიიღეს ეს ადეკვატური და ეს გზავნილი მათ კონდათ ეთყობა ნუ ხელისუფლებას თქო უგულებელყო სხვანაირად არ შეიძლება არ ამგონია რომ ესეთ თქო ღია წერილით ვინმე მიმართავს მითუმეტეს თქო პირველ პირს თქო იქ რო იყოს სხვა რაღაცები და ჩვენ ასე ვიცით რომ იყო სხვადასხვა მცდელობები სხვადასხვა დელეგაციების ფარგლებში ასე თქო პირდაპირ საუბრებიც ასე თქო სხვადასხვა გზავნილები მინიშნებები მაგრამ ნუ მე მგონი ეს არ კმარა და აქედან გამომდინარე უკვე და რაც ყველაზე მთავარი არის რომ ესეთი სახის ასე ვთქვათ როგორ ვთქვა, ნუ დონდეს დავარქვა დემოკრატიული წნეხი გაიზდება, ის არ მოიკლებს გამონდინარე კიდან რომ არჩევნები კარს გიახლოვდება, ნუ ბუნებრივია რომ ჩვენ გვახსოვს როგორ ჩატარდა ბოლო არჩევნები საპრეზიდენტო, რომელიც საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაში იყო ხო ქვეყანა და ნუ ბუნებრივია იქიდან გამონდინარე ქვეყანა შეინარჩუნოს რაღაც სტაბილური განვითარება, ესეთი წნეხი საერთაშორის თანამეგობრობის ხრიდან ბუნებრივია გაიზდება და ნუ ამას ხედავ ჩვენ უკვე თუნდაც ევროპარლამენტის თქვათ დეპუტატ ეს ხრიდან გამოთქმული შეკითხების ტონიდან, ასევე შეერთებული შტატებიდან და ნუ ბუნებრივია რომ რაც უფრო მოგვიახლოვდება საჩვენები, ესეთი სახის გარკვეულწილად რაღაც ზეწოლა გაგრძელდება ხელისუფლებაზე.
რამდენად ადეკვატურია ესეთი მიდგომა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს თქვათ კონგრესმენების წერილს რაც ეხება ორპარტიულია, ამაზეც თქმა, როცა რამდენიმე კონგრესმენი აწერს ამას ხელს, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთმა ევროპარლამენტარმა გამოხატა თავის პოზიცია, ეს იყო სახკმული რაღაც კერძო პოზიციებად, მაინც რაღაცნაირად ასე შეფასდეს და გაფორმდეს საზოგადოების თვალში და არა როგორც ქვეყნის ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში სახელმწიფოთა კავშირის გარკვეულ პოზიციად საქართველოს მიმდინარე მოვლენების მიმართ.
მე მგონი ეს არის უკვე სიგნალი, ხო? ამას უკვე დიპლომატიური სიგნალიც აღარ ვქვი, იმიტომ რომ დიპლომატიური სიგნალები უკვე იყო და არ იმუშავა ეთყობა, ხო? და ეხლა ეს აკრ უკვე ღია მინიშნება და ეხლა არ ვიცი, თუ საქართველოს ხელისუფლება ელოდება რომ ოფიციალური თეთრი სახლი გააკეთებს განცხადებას, რაც არ ამგონია რომ სასურველი სცენარი იყოს ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ თუ ეს გააკეთდა უკვე
სახელმწიფოსთვის.
ეს უკვე კიდე უფრო უარეს მდგომარეობას ჩაგვაგდებს ზოგადად და აქედან გამომდინარე მე მგონი ეს არის საკმაოდ კარგი, ასე თქვათ, გზავნილი იმისათვის, რომ თქვათ გაიგოს ხელისუფლებამ და რაღაცნაირად ის შენიშვნები, რომელიც არის ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან დაკავშირებით დასავლეთში, ამას ასე თქვათ სათანადო ყურადღება დაუთმოს, იმიტომ რომ აი ეს არ ჩანს ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებას რა ხედვები აქვს იქიდან იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა კრიზისიდან და ქვეყანაში კრიზისი როა, ანუ ეს უკვე ცალსახაა და რაც თავარია ეს სიტუაცია ეს არჩევნებთან დაკავშირებული კიდევ უფრო ასე ვთქვათ დაიძაბება სავარაუდოდ და სწორედ აქედან გამომდინარე არის რომ ეს რო არ მოხდეს გარკვეულწილად რაღაც როგორ თქვა რაღაც გაუთვალისწინებელი მოვლენები რაღაცნაირად საჭიროა გარკვეულწილად გარკვეული გარანტიები რომ ქვეყანა შეინარჩუნებს სტაბილურობას და ის ესე იგი მივა არჩევნებამდე ნორმალურ პირობებში რომ ყველა პარტიას და ყველა პოლიტიკურ სუბიექტს ქონდეს თანაბარი პირობები და რაც თავარია არ უნდა იყოს შეკითხვები კანონის უზენაესობასთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით და უამრავ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, რომელსაც დღეს არსებობს შეკითხვები.
ხო, არ ვიცი, არჩევნებამდე რამდენად შეიძლება ეს შეკითხვები გაქარწყლდეს. ძალიან ცოტა დრო დარჩა. შეიძლება ვინმეს განცდა ჰქონდეს, რომ შორს არის შემოდგომა, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო დარჩა. იმ ვითარების გათვალისწინებით, რა ვითარებაშიც ახლა ვართ, მსმენელი ყავს ხაზზე და დავაზუსტებ, რას გულისხმობ. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მიესალმებით დღეს მენ თქვენს სტუმარს და მსმენელებს, რადიო მსმენელებს. კითხვა მაქვს ასეთი ტიპის, აი ცოტა პარალელი რო გავავლოთ, ნუ ახლა თვათ ყოველთვის შეიძლება ამ პარალელის გავლება ზუსტად არასახავდეს იმ პროცესებს, იმიტომ რომ მაშინ სხვა პროცესები იყო, დღეს სხვა პროცესები მიმდინარეობს სოფლიოში, მაგრამ მაინც როგორც ამბობენ, ურემი რო გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩდებაო. რამდენად დააკავშირებს თქვენი სტუმარი თქვენ შეიძლება გახსოვდეთ 91 წლის აგვისტოს უზენაესი საბჭოს წინ მიმდინარე მიტინგები, როდესაც გამოკრული იყო პლაკატები ძირს ბუში, ძირს მიტერანი, ძირს ტეტჩერი, რო ჩვენ ხვალს ყველაზე ჭკვიანი პრეზიდენტი, რომელსაც მთელი მსოფლიო უპირისპირდება და როგორ ვერ უნდა დაუჭიროთ მხარი, თუ არ უნდა დაუჭიროთ მხარი ჩვენ პრეზიდენტს, რომელიც ესეთი საოცარი არის, რომელსაც მოყვა დასავლეთისგან შეფასება, რომ გამსახურდია მიდის ძინების საწინააღმდეგოდ. მე იმ პროცესების შეფასებას არ ვეთქო. მე თქო თქვენ სტუმარ შეაფასოს რამდენად შორს წავა ამჟამინდელი ხელისუფლება და მიიყვანს თუ არა სიტუაციას იქამდე, რომ სამოქალაქო დაპირისპირების პროცესი დაიწყოს საქართველოში. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სრულად აშკარა არის უკვე ყველასთვის, რომ ანხორციელებს პრორუსულ პოლიტიკას, პროპუტინისტურ პოლიტიკას, რომელსაც მიჰყავს სხვადასხვა, აი რამდენად შორს შეიძლება რომ წავიდეს, რა შანსი აქვს ხელისუფლებას, რომ ასეთი ტიპის დაპირისპირებამდე მიიყვანოს ქვეყანა.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. გისმენთ, ბანო კორნელი, ვიდრე პასუხს შევუდგებოდეთ, ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, აი ბოლო დროინდელ ორ წერილში მინიმუმ კონგრესმენებისა, სმენელ მახსენახა 90-იანი წლების დასაწყისი მახსოვს რა საკვირველია. ნახსენები არის სწორედ ის, რომ 91, ანუ ფასდება პერიოდი 91 წლიდან დღემდე, და რომ იქიდან მოყოლებული ჩვენ თვალს ვადევნებთ ქართული ხალხის მძლავრ სულას დემოკრატიისკენ და დასავლეთთან პარტნიორობის გაღრმავებისკენო, მაგრამ ბოლო 300 წლების განმავლობაში მოცემული იმედის მიუხედავად ბოლო პერიოდში გამოკვეთილი დემოკრატიული და ეკონომიკური ტენდენციები უარყოფითად მოქმედებს საქართველოს იმიჯზე შეერთებულ შტატებში. სამწუხაროდ ეკონომიკის ინდიკატორები აჩვენებს კვეთრკლებას პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში საქართველოში იმ ფონზე, როცა ამერიკულმა და ევროპულმა კომპანიებმა შევიწროვება განი სადაც ის გამოც ბევრმა გადასინჯა საკუთარი ბიზნეს წამოწყებები. წინა წერილში აღარ წავიკითხავ ციტატას, არის ნახსენები სწორედ აი ეს 30 წლიანი პერიოდი. გისმენთ ფოტოში?
კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში ალბათ მოდი აი თქვენი შეკითხვიდან დავიწყო და მე გავცემ პასუხს ჩვენ სვენელს. ესე იგი, ეს ტენდენცია მართლა ესეთია და სწორედ ამაზეც ვისაუბრებ მე ევროპარლამენტის იმაზე რა ქვია სესიაზეც, რომ ბოლო თქვა ვაჭრობას თუ გადავხედავთ, იგივე ბინარი პირველი სავაჭრო პარტნიორი ხო, პირველი ისევ საქართველო რაღაცნაირად მიება ამ პოსტსაბჭოთა სივრცეს და პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებთან გვაქვს 55%, ესე იგი ვაჭრობა, და როცა ევროკავშირთან თავისუფალი კოთ ვაჭრობის ხელშეკრულება გასა და კი 22. ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი პრიორიტეტები ქვეყნის ოფიციალურად გაცხადებული საგარეო და მისი ეკონომიკური პოლიტიკა ერთმანეთს არ ემთხვევა, და რაც დამთხვევა ეს არ დამთხვევაზე არ ლაპარაკი. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ შეიძლება ეს გარკვეულ რისკებს წარმოშობს მithumetes იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს ესე ტოქსიკური ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან, ხო? ამაზე რამდენჯერმე იყო საუბარი, ბევრჯერ შეახსენეს ხელისუფლებას, დაიწერა სხვადასხვა სტატიები, მაგრამ არაფერი არ იცვლება, ხო? და ნუ პლუს ამას გარკვეული ასე თქვათ რისკები ამასთან დაკავშირებით ბუნებრივია, რომ არსებობს, და ახლა მინდა გადავიდე ამ სვენელის შეკითხვაზე, რომ
ხო, პარალელი ერთი და რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ხელისუფლება, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება.
ხო, შორს არ ამგონია, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი განსხვავებაა ახლა ამ ხელისუფლებას არ აქვს ძლიერი საყრდენი, როგორც ვთქვათ, ეს თავი დროზე იყო, და ასევე საზოგადოება ძალიან გაიზარდა, ანუ თვითონ საზოგადოებაში ახლა შეიძლება ისეთი არ არის ვთქვათ პოლიტიკური კულტურა, როგორც ჩვენ ვისურვებდით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ბევრი რამ ვისწავლეთ სამწუხაროდ ხშირად ჩვენ შეცდომებზე და არასხვის შეცდომებზე, და ნუ ამ კუთხით ესე მე ვერ შევადარებდი, მაგრამ ჯერ ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ უარესი სცენარის კი რო წარმოვიდგინოთ, რომ ხათქვა ხელისუფლება გაჯიუტა და არ ვიცი ეს მოინდომა თქვა საგარეო პოლიტიკური ორიენტირის შეცვლა, ის ვერ შეცვლის. ამას იქიდან გამომდინარე, რომ საზოგადოების მხარდაჭერა ზოგადად საკმაოდ დიდი არის, ხო, ევროატლანტიკურ სივრცეში გაწევრიანება იმასთან დაკავშირებით, ბუნებრივია ამას ვერამინ ვერ მოახერხებს ვერც ერთი ხელისუფლება, და ეს ძალიან გაუჭირდება ამ ხელისუფლებასაც. ეს მე მგონი თვითონაც წესმით. Უბრალოდ აქ არის ლაპარაკი იმასთან, რომ ნებისმიერ რეჟიმს ხელისუფლება ცდილობს ყოველთვის თვით გადარჩენის ინსტინქტი აქვს. ანუ მათ უკვე დაუდგა და ეს ასე ქონდა იგივე სააკაშვილის ხელისუფლება თავის დროზე, ხო? მასაც არ უნდა თავისი ნები წასვლა რო არ ყოფილიყო გარკვეული ზეწოლა როგორც საზოგადოებიდან. ხშირად ეს ხდება, რომ ხშირად ეს ხელისუფლებები ბუნებრივია, როცა მეორე ვადაზე გადიან, უკვე იფიტებიან რა, როგორც იდეურად, ასევე თქვათ იგივე კადრების ხრივ, აი თუნდაც გადავხედოთ ახლა, ხო, აი ბინარიან მომლაპარაკებელი ხელისუფლების ხრიდან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ეს არ დარჩათ ისეთი ხალხი და ნუ გადავხედოთ თუნდაც მინისტრების და გენერალური პროკურორის კანდიდატები ბინარიან. ან მეორე წრეზე ბრუნდება ხალხი. ეს მიუთითებს იმაზე, რაზეც ჩვენ ბერჯერ გვისაუბრია თუნდაც ამ ეთერში, რომ ამ ხელისუფლებას აქვს ძალიან მოკლე სათადარიგო სკამი. საერთოდ აქვს თუ არა სკამი კიდე გასარკვევი. ეს ნიშნავს, რომ უკვე მან ამოწურა თავისი ინტელექტუალური ფინანსური არა ერთადერთი ეს დარჩა და ზოგადად არც ახალხედვებს თავაზობს საზოგადოებას და ბუნებრივია რომ და მით უმეტეს მათი რეიტინგი თქვა ხელისუფლების მართველი პარტიის არ არის ესეთი დიდი რომ თქვა ამისი საშუალება კონდეს მას რომ თავს მოახვიოს საზოგადოებას რაღაც ახალი საგარეო პოლიტიკა რაც თავარია თვით იზოლაციისკენ წასვლა და განკარგად აღნიშნა ეს მსმენელმა ჩვენ გვახსოვს მაშინ რომ რამდენი როგორ დაუჭდა ქვეყანას ქვეყანა ფაქტიურად 10-15 წლის უკან ასე დავიხიეთ ჩვენთან ეხლა არ ამგონია რომ ჩვენ ამის შესაძლებლობა კონდეს და ჩვენს პირობებში, როდესაც ქვეყანა პირიქი წინ უნდა წავიდეს, ასე ვთქვათ, ესეთი სცენარი არც კი უნდა განვიხილოთ და მე მგონი, მაინც ყველაფერი არის დაკავშირებული იმასთან, თვითონ საზოგადოება რამდენად არის მზად ცვლილებებისთვის და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში მე აი 28 თქვათ წლების განმავლობაში მაინც გონია რომ ქართველი არჩეველი საბოლოო არჩევან სწორად აკეთებს. მიუხედავად იმისა რომ ხანდახან რაღაც გარკვეული ზიგზაგები გვაქვს, ხანდახან შეცდომები შეიძლება იყოს, მაგრამ საბოლოო აი როდესაც მნიშვნელოვანი მომენტი დგება ქვეყნის ცხოვრებაში, არჩეველი მაინც სწორ გადაწყვეტილებას ღებულობს და ნუ ჩვენ იმედი უნდა გქონდეს რომ ესეთი სცენარი განვითარდება. მოსულ მაგრამ მარტო ამის იმედზე ყოფნა არ შეიძლება, ბუნებრივია რომ ანუ თითოეული თქვათ მოქალაქემ კარგად უნდა გაიაზროს რომ ხელისუფლებები მიდიან და მოდიან, საქართველოს ინტერესები და სახელმწიფო ეს ჩება და ჩვენი ეს ხელისუფლებები არიან ჩვენს მიერ დაქირავებული დროები, დაქირავებული აგენტები, რომლებიც გარკვეული დროს შემდეგ თუ ისინი არ პასუხობენ საზოგადოების მოთხოვნებს, ბუნებრივია მოხდება მათი გადარჩევა და თქვა შემდეგ მოდის ახალი ხელისუფლება, რომელიც ასევე შემდეგ და აი ეს უნდა გავითავისოთ როგორც საზოგადოება, ასევე რაც არის ხელისუფლებამ, რომელსაც ხშირად უჭირთ ამ პრინციპთან შეგუება, განსაკუთრებით მას შემდეგ, როდესაც თქვა აი მეორე ვადდის რომელს მოდიან ძალიან უჭირთ ამ
ხელისუფლებას. რა არის მიზანი და ამოცანა ხელისუფლებაში ყოფნის და რა იწვევს ამ სინანულს და ჩაბღავუჭებას? მსმენელი ყავს კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობისა, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მინდა ბატონ კორნელის კითხო, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ყურადღებით გაეცნო ევროპარლამენტის სახალხო პარტიის წარმომადგენლებს ანდრეუს კუბილიუს ლიტვიდან, მიხაილ გალაჰერც გერმანიიდან, რომელთა დაჟინებული მოწოდებაა, რომ გადავიდეთ პროპორციულ არჩევნებზე. აქვე შევაქებ დეპუტატ გიორგი კანდელაკს, კარგად უმუშავია, ასევე სალომე სამაზაშვილს ამერიკელ კონგრესმენებთან, რომლებმაც ევროპარლამენტარებისგან განსხვავებით პროპორციული არჩევნების მოთხოვნა ლად ვერ გაბედეს. ამერიკული არჩევნები ხომ თლად მაჟორიტარულია, იგივე იტალიისგან განსხვავებით, რომელსაც პროპორციულ მაჟორიტარული არჩევნები აქვს 150-ზე, რომელსაც ახლა სთავაზობს ოცნება ოპოზიციას. ეს გახსენებთ, იტალიის ასეთი არჩევნების გადამკიდე გაუთავებელი სამთავრობო კრიზისების გამო ყოველ 6 თვეში იტალიური ლირა ფაქტიურად უფასურდებოდა და 10,000 ლირა $3 ღირდა ევროზე გადასვლის წინ. ჩვენი ლარის გაუფასურებას თუ გაუძლებენ ჩვენი პენსიონერები, ჯარი და პოლიცია დაელოდებიან რიგარეში არჩევნებს. თუ ეგრევე გაზრიალებას მოაწყობენ, ნეტავ ლარის გაუფასურება ქართულ დემოკრატიას თუ გამოადგება? ან ხელფაზე დამოკიდებული მასშტაბებლების ექიმებისთვის გეკითხა, გაუძლებთ ერთი 9-თვიან გაუფასურებულ ხელფასებს ახალ რიგარეში არჩევნების მოლოდინში? გერმანიაში ორი მთავარი ოპოზიციური ძალა ერთად არიან თავრობაში, სხვანაირად რიგარეში არჩევნები გარდაუვალი იყო. წარმოგიდგენიათ, სააკაშვილის ნაცმოძრაობა და ივანიშვილის ოცნება ერთ კოალიციაში. სხვანაირად ხომ გადავდივართ პერმანენტული რიგარეში არჩევნების ზონაში? აი რა გავაკეთოთ ამ სიტუაციაში, როგორ გამოვედით?
ძალიან დიდი მადლობა მზარისთვის. ხო, ერთი დაზუსტება არ ვიტყოდი, რომ პროპორციული არჩევნების საკითხი კონგრესმენების
წერილებში არ არის სათანადოდ ხაზგასმული აქტუალურობა ამისი და უკვე უარის თქმის შემდეგ, რაც მართლმადიდებლებმა ამაზე უარი თქვა, გამოთქმულია ესეთი რამ კონგრესმენების მიერ, რომ მაშინ როცა საქართველოს ქართული ოცნების ხელმძღვანელობით უახლოვდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, ჩვენ კვლავ მოგიწოდებთ. დაიცვათ ამ არჩევნების ლეგიტიმურობა და უზრუნველყოთ მისი დაცულობა, როგორც შიდა ისე გარეჩარებისგან. 2019 წლის 17 დეკემბრის დათარიღებულ საპასუხო წელში თქვენ დაგვპირდით, რომ 2020 წლის არჩევნები უმაღლესი სტანდარტით ჩატარდება, თუმცა ბოლო პერიოდში გავრცელებული ცნობების თანახმად Facebook-ს მოუწია ქართული ოცნების მიერ დაფინანსებული ანგარიშების ფართო ქსელის დახურვა. ის ფაქტი, რომ ეს ანგარიშები როგორც ჩანს ავრცელებდნენ ანტიდემოკრატიულ, ანტიდასავლურ შეხედულებებს, უბრალოდ მიუღებელია. ყველაფერი არის, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, თვალყურის ქვეშ, თვალთა ხედვის არეში. ჩვენი პარტნიორების საინტერესო იყო მსმენელის ანალიზი რისკებზეც გადავიდა და თუ შეიძლება რომ შეეხმიანოთ.
ხო, ну, ბუნებრივია რომ თქვათ, ну, თუ წარმოვიდგინეთ ეხა იქ სხვადასხვა სცენარები შეიძლება მოვაჩვენ, არ ვიცი როგორ დამთავრდება არჩევნები და საერთოდ რა მოხდება მოახლოს თვეების განმავლობაში და რომელ კანონს მიიღებენ საერთოდ, არ ვიცი როგორ მოხდება ეს არჩევნები რა როგორ ჩატარდება, მაგრამ ფაქტი არის ერთი რამ, რომ ну, ერთ რაღაცაში ვეთანხმებით ჩვენს მენელს, რომ ძალიან რთული არის მართლა, თქვათ, წარმოვიდგინო ერთად ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა გამდინარე მათი ტოქსიკური ურთიერთობებიდან, ესენი ვერ შექმნიან კოალიციას, ასე თქვა მოქმედ კოალიციას, ეს თავიდანვე ჩანს. სწორედ ამიტომ ძიძდება თქვა აი მესამე ტიპის პარტიების, რომლებიც მოხვდებიან პარლამენტში, მათი ასე თქვა ფასი აი სავარაუდო თქვა კოალიციაში და ნუ ასევე ჩვენ ახლა წინასწარ ბუნებრივია კიდევ ერთხელ ჩვენ არ ვიცით როგორი კონფიგურაცია გვექნება ამ პარლამენტში, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი აზრი იცვლება ძალიან სწრაფად საქართველოში, მით უმეტეს ერთი არ ვიცი რაღაც კრიზისმაც კი შეიძლება საერთოდ შეცვალოს საზოგადოებრივი აზრი და გვახსოვს ხო ჩვენ აი ციხის სკანდალმა როგორ შეცვალა საზოგადოებრივი აზრი თქვა ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელიც დარწმუნებული იყო მაშინ თითქმის და ყველა საზოგადოებრივი თქვა კვლევის კვლევა მიუთითებდა რომ მას ჰქონდა საკმაოდ დიდი რესურსები იმ პერიოდისთვის, მაგრამ შემდეგ როგორ შეცვალა ეს და ასევე არ არის გამორიცხული რომ იგივე რაღაცა მოხდეს საქართველოში და ბუნებრივია რომ ნუ რაღაც გარკვეული რისკები არსებობს, მაგრამ სწორედ ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ახლა იმის შიშით რომ იცი რა რომ აი რაღაც არასტაბილურობა არ მივიღოთ, ან რაღაცა ამის გამო ესე იგი მოდი დავთანხმდეთ და ვიყოთ ისეთ ამორფულ მდგომარეობაში, როგორც დღეს ვართ, რომ ქვეყანა ფაქტიურად სერიოზული პრობლემები აქვს დემოკრატიულ წინსვლასთან დაკავშირებით, ხო? თავის დროზეც იყო ესეთი რაღაცები, რომ აი გახსოვთ, ეს ყოველ შემთხვევაში მე მასში სტუდენტი ვიყავდა 90-იან წლებში, რომ აი რა გაშულება ეს ერთი ლიდერი დოწავა, მე რა შულება ქვეყანას, მე იყო შევარნაძის პერიოდი და აი შევარნაძე ესეთი გამოცდილი დიპლომატია, ყველა პატივისცემ საერთაშორისო თანამეგობრობა და რა ეშვენება ქვეყანას მის გარეშე. შემდეგ სააკაშვილი და ფაქტიურად ესეთი რამე, რა თქმა უნდა, ლიდერებს აქვს გარკვეული როლი პოლიტიკურ პროცესებში და ისტორიაში ისინი მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ, მაგრამ არ უნდა დაგვავიდეს, რომ შეუცვლელი არავინ არა დემოკრატიის პრინციპი, სწორედ ეს არის ჩვენ პიროვნებებზე და რაღაც ბელადებზე კი არ უნდა ვიყო, არ მე ინსტიტუტებს და ინსტიტუტები განვითარდეს. სწორედ აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ გქონდეს მულტიპარტიული ეს მრავალპარტიული პარლამენტი, სადაც მიუხედავად იმისა, შეიძლება პარტიებს ერთმანეთი არ მოსწონდეთ, განსხვავებული თქვა იდეოლოგიური შეხედულებები ქონდეთ, საგარეო პოლიტიკური თუ არ ვიცი რა სხვა, მაგრამ ისინი იმუშავებენ იმისთვის, რომ ქვეყნის ინტერესებისთვის და რაც თავარია, ვერც ერთმა მათგანმა ვერ უნდა მოახერხოს ერთპარტიული, ასე თქვა, ან დიქტატურის დამყარება, რაც სამწუხაროდ ბოლო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად ტრადიცია გახდა ქართულ პოლიტიკაში და ამაში გარკვეულწილად ჩვენი როგორც ამომრჩევლების ბრალიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ხალხი, რომელმაც აი ესეთი დიდი მანდატი თვაძლევთ ხოლმე ამ მართველ პარტიებს, ასე თქვა, ხმას და შემდეგ გვიკვირს რომ მე რა თქვა გარკვეულწილად მე რო ხდება ეს ავტორიტარული ტენდენციების და ხელისუფლებაში გვიკვირს რა რატომ და გვიკვირს თორსა ამოდენა
თქვა ეს მაგრამ აღარ ვიცით რა ვქნათ.
ხო, ზუსტად ეგ არის და აი აქ არის ჩვენი როლი სწორედ როგორც ამომრჩევლების რომ რაღაცნაირად ცოტა მეტი პასუხისმგებლობა გამოვიჩინოთ და რაღაცნაირად რომ დაბალანსდეს ეს საქართველოსი შეიქმნას რაღაც მყარი სტაბილური პოლიტიკური პარტიული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას.
და კიდევ არის ზარი დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში.
დილამშვიდობისა.
გამარჯობა.
შეკითხვა მაქვს, ასეთი თუ შეიძლება მოკლე და კონკრეტული შეკითხვა. ჩვენ ვისი აგრესიისგან ვიცავთ თავს, ამერიკული თუ რუსული?
დიდი მადლობა ზარისთვის და შეკითხვა.
თუ შეიძლება თუ რუსული აგრესიისგან ვიცავთ თავს, მაშინ ჩვენ გვაქვს ალბათ შანსი 200 წლიანი მონობა დამთავრდეს და ჩავკეტოთ საზღვარი და მორალური არის თუ არა ოკუპანტთან თანამშრომლობა და ვაჭრობა. თუ შეიძლება ამ კონკრეტულ კითხვაზე გამცეთ პასუხი, მადლობთ წინასწარ.
დიდი მადლობა თქვენ რომ დაგვირეკეთ. 2-988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, გისმენთ.
ხო, ნუ ბუნებრივია რომ ხა ოკუპანტის სახელმწიფო რომელია, მე მგონი ქართულ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ხანია ცნობილია და
სპეციალისტისაც ნათელი ყო რა პასუხსაც გაცემდით, რამდენად მორალურიაო?
ხო, იცით რა, როცა შეეხება მორალს, სამწუხაროდ ახლა მე მაინც პოლიტიკური მეცნიერების ხრიდან გამოდივარ, რომ ხშირად საგარეო პოლიტიკაში მორალი სხვადასხვა თეორიებია, ხო, ვიცით თქვა, რეალისტები, იდეალისტები, რა ვიცი, ლიბერალები თუ თელი სხვადასხვა შეხედულებებია. ხშირად სამწუხაროდ არ თამაშობს მნიშვნელოვან როლს და ამაზე უამრავი დებატი არის. მე არ ამით იმის თქვა, არ მინდა რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა არ უნდა იყოს, ისე რა ქვია, მორალურ პრინციპებს დანაყარებულ პირიქით უნდა იყოს, მაგრამ ნუ გამამდინარე კიდე რომ ჩვენ ვართ პატარა მცირე სახელმწიფო, ხშირად თუ გადავხედათ ბოლო 28 წლის ისტორიას, ჩვენ გვიხდებოდა ასე თუ ისე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღება, რომლებიც ხშირად არ იყო თქვა ამ მორალურ კატეგორიებთან ახლოს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჯობია რომ ეს უნდა ეყნობოდეს, რა თქმა უნდა, მორალურ კატეგორიებს და ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ნუ საგარეო პოლიტიკა ხშირად ამას არ გულობს, განსხვავებით შიდა პოლიტიკა. შიდა პოლიტიკაში არ შეიძლება შენი მოსახლეობა მოატყო, არ ვიცი, ან რაღაც ისეთი გადაწყვეტილება მიიღო, ეს აბსოლუტურად მიუღებელი. და ნუ ბუნებრივია ხა რუსეთთან მიმართებაში მე მგონი ერთიანი აზრი არსებობს საზოგადოებაში, თუმცა გარკვეული შეკითხვები რა თქმა უნდა ბოლო პერიოდში არსებობს აი მეგრეთ წოდებულ აი ამ დათბობასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულ მოაწყობამ დაიწყო, რომელიც როგორც ნახეთ უკვე დიდი შედეგები არ მოგცა. იქიდან გამომდინარე რომ ეს მოლოდინი რომ თუ თქვა ჩვენ რაღაცა დავათბობდით ამორთიერთობას რუსეთი გადახედავდა საკუთარ შეხედულებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობასთან და ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ეს რა თქმა უნდა არ მოხდა და ეს იყო ძალიან ასე თქვა რბილად რო თქვა საკმაოდ უტოპიური შეხედულებები, რომელსაც თვითონაც აღიარებს ეს თქვა ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა ახლა ამის უკან წაღება არ შეუძლიათ. იქიდან გამომდინარე ნუ ეს იყო მათი პოლიტიკა, ხო, და ფაქტი არის რომ საქართველოს ჭირდება ყველაზე რთული პრობლემა ეს არის, რომ ჩვენ წინ ვერ პროგრესირებთ. ნუ ერთი პერიოდი იყო, რომ ჩვენ ფაქტიურად ერთ ადგილზე ვტკეპნიდით, მაგრამ ეხლა ნელ-ნელა უკვე სამწუხაროდ იწყება უკვე დეგრადაცია და აი ამის შეჩერება უნდა მოხდეს. და სწორედ აი აქ ახლა შეიძლება ჩემი პერსონალური შეხედულება, აი ეს პოლიტიკური დღევანდელი პოლიტიკური კლასი, ყოველთვის მართველი კლასი ამის უზრუნველყოფას ვერ შეძლებს და აქედან გამომდინარე საჭირო არის, რომ გამოჩნდნენ რაღაც ახალი ძალები, ახალი პოლიტიკოსები, ახალი იდეებით, რომლებიც რაღაცნაირად შეცვლიან ამას. იქიდან გამომდინარე, რომ სხვანაირად უბრალოდ იმ იდეებით და იმ თქვა შეხედულებით, რომელიც დღეს მართველ პარტიას აქვს, ეს არ ამგონია, რომ ეს ქვეყანა წინ წავიდეს. და რაც ყველაზე მთავარი არის, ეს იდეების ნაკლებობა ყოველთვის იგრძნობოდა ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს.
კიდევ არის ერთი ზარი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
დილამშვიდობის, გენაცვალე.
გამარჯობა, გისმენთ.
ერთი უგაწევად მე ასეთ კითხვას მოგწევთ. ქვეყნესთან, სუმელა ქვეყნესთან უნდა იყოს ნორმალური ურთიერთობა. კი, რუსეთი, ამერიკა, ინგლისი და ქვეყნესთან ჩამოვთვლი. მაგრამ რაშია საქმე, აი არჩევნები რომოდის, ჩვენთან არჩევნები რომოდის, აი პარლამენტმა უნდა მიიღოს ისეთი კანონი, მე თქვენ სათერში მინდის ქვია ეს სტევჯერ. არავითარ შემთხვევაში აი გამგეობის ხალხი უნდა აეკრძალოს ამ უბნებში სიარული კანდიდატებთან ერთად. ხალხმა თვითონ უნდა არჩიოს კანდიდატი და ის იქნება დემოკრატია ყველაფერი და არჩევნებიც სწავა ნორმალურად. ერთი ეს. მეორე კიდე რეპრობლემებიან ამ სკამებს კაცო. 9 წელიწადი მან ვერაფერი ვერ გააკეთა, იმიტომ გადააყენა ხალხმა. 8 წელიწადია ადია ესედი საკეთეს დღეს არაფერს არ აკეთებენ ხალხისთვის, ისეც რომ განსაკუთრებული რო იყოს. მე დიდ მადლობას ხირთით რადიო თავისუფლებას, მაგრამ პროდიუსერს ხო ზაახშირად სოციალურ საკითხზე იყოს ლაპარაკი და ხალხისაც უფრო დადებითად და მეც გაიგებთ. მადლობა.
დიდი მადლობა, ვწtildeობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, ყურადღებისთვის, გაზიარებისთვის.
რა თქმა უნდა, დავით ახმებით ჩვენ სვენელს, იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი, ეს თავისუფალი და სუფთა არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ ეს არის შეშფოთების საგანი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან და ამაზე არის საუბარი ჩვენი მეგობრების მხრიდან და სწორედ ესეც არის, რომ აი ბოლო კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ამ არტო ამ ხელისუფლებას უნდა დავაბრალოთ, ეს იმიტომ რომ სხვა ხელისუფლებას იგივე პრობლემა ჰქონდათ. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ხელისუფლებები, მართველი ძალა, მას აქვს სხვადასხვა რესურსები, ეს როგორც ფინანსური, ასევე ადმინისტრაციული, რომელსაც ისინი იყენებენ არასწორად, განსაკუთრებით არჩევნების დროს. და ჩვენაც ნახეთ, როგორც საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, ასე ნახეთ წინა ხელისუფლების დროს, და ჩვენ რაღაცა თუ გვინდა რომ შევდგეთ როგორც დემოკრატიული ქვეყანა, ამაზე უარი უნდა თქვა და ეს ბუნებრივია, ხელისუფლება ამას თავისით უარს არასდროს არ იტყვის, თუ არ იქნება გარკვეული წინააღმდეგობა საზოგადოების მხრიდან. და ეს საზოგადოებამ უნდა ასე თქვა შეაგნებინოს პოლიტიკურ კლასს, რომ აი ესეთი ხერხებით ხელისუფლების შენარჩუნება, ან არის ხელისუფლებაში მოსვლა, არის მიუღებელი დემოკრატიული ქვეყნისთვის და აი ჯერჯერობით ჩვენ აქ არ ვართ. ამაზე რა თქმა უნდა,
არავინ ელოდება ალბათ ხო, რომ ამარჩევნების წინ არ იქნება გააქტიურებული.
და აქ ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ის არის, რაზეც მე საუბრობ, რომ როდესაც ხელისუფლებას არ აქვს ახალი იდეები და მას არ აქვს შესათავაზებელი არაფერი საზოგადოებისთვის, შემდეგ მიდის ის უკვე აი ესეთ манипуляციებზე და სხვადასხვა რა თქვათ, სხვადასხვა ხერხებით ცდილობს აი ეს ხელისუფლება შეინარჩუნოს. და სწორედ ესეც არის, თორე თუ ხელისუფლებას აქვს გარკვეული თუნდაც სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზე, რაზეც თქვათ სვენელი საუბრობდა ხო, მას არ უნდა ჭირდებოდეს ეს.
აბსოლუტურად ვეთანხმები და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამის შეხსენებისთვის. რასაც ცდილობ ხოლმე რაღაცნაირად ეს პროცესი, მე რა თქმა უნდა ამის შემძლე არ ვარ, რომ ეს დავაკავშირო თქვა ამრჩევლის საჭიროებები, უპირველესი საჭიროებები და პოლიტიკური პროცესი, რასაც ეხება ერთმანეთთან. გუშინაც ვლაპარაკობდი, მაგალითად ჯანდაცვის სფეროზე ვლაპარაკობდით, რაც არის ასევე ძალიან მტკივნეული საკითხი და აქტუალური ყველა ამრჩევლისთვის. მაგრამ დღეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ასპარეზზე მყოფი პირები, პოლიტიკოსები მსჯელობენ, ლაპარაკობენ, პოზიციებს გამოხატავენ ძირითადად და კვლავაც და საარჩევნო წელიწადია, არაფერი აღარ დარჩა არჩევნებამდე, კანონმდებლობაზე. ამ დიალოგის დიალოგი, ანუ არის მოლოდინი კიდევ ხო შემდეგი შეხვედრის ვიცით, და დასავლეთი სტრატეგიული პარტნიორები სწორედაც ძალიან აქტიურად შუამავლობენ ამ შეხვედრებს. ჯერჯერობით მსჯელობის საგანი არის ის, თუ რა საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, გარემოში უნდა ჩატარდეს მომავალი საპარლამენტო არჩევნები. კიდევ ამბობ, შეიძლება დიდწილად სკეპტიკური იყოს დამოკიდებულება შედეგის მიმართ, რა შეიძლება ამ ურთიერთობას მოყვეს, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე რაღაც ჩიხური ვითარება პოზიციებს თუ გავითვალისწინებთ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის. რაიმე პერსპექტივა იმის, რომ რაღაცნაირად გაპროპორციულდეს ის, რაც არ არის დღეს კანონმდებლობით სრულად პროპორციული, არ ვიცი ამას რა შეიძლება მოყვეს. და დრო არის და კარგახანია უკვე არის იმის დრო, რომ პოლიტიკოსებმა ილაპარაკონ იმაზე, რაც ყველაზე მეტად აწუხებს ამრჩევალს. და ვიცით რაც აწუხებს, ვუყურებთ ხომ გამოკითხვებს და ასე შემდეგ. რისი თქმა მინდა, იცით? რაში ხომ არ ხედავს რაიმე რისკებს, რომ ეს დრო, რომელიც ცოტა სხვა რამეს უნდა მოხმარდეს პოლიტიკოსების მხრიდან, იფლანგება იმაში, რასაც ნაკლები პერსპექტივა აქვს?
ხო, ნუ გარკვეულწილად ამის რისკი რა თქმა უნდა არსებობს.
არ გულისხმობ იმას, რომ უნდა დათმონ რაღაცა აუცილებლად ყველა თავიანთი პოზიცია და ასე ვთქვათ, უგულებელყონ სრულად ეს ნაწილი, მაგრამ
ნუ ბუნებრივია ხელისუფლების
პარალელურადაც შეიძლება გისმენთ.
ხელისუფლების ტაქტიკა სწორედ ამაზე ეყრდნობა დღეს, რომ რაც შეიძლება გაწელოს ეს დრო, რომ ფაქტიურადაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები, მით უფრო შეუძლებელი გახდეს ამ პროპორციულ სისტემასთან დაკავშირებით. და ნუ ბუნებრივია ხა ოპოზიციაც, რომელიც ფაქტიურად ფრაგმენტირებულია სამწუხაროდ, ასევე არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ აი თქვათ ამომრჩეველმა ნახოს რაღაც, აი თქვათ რაღაც სერიოზული ძალა, რომელიც თავის ხელისუფლებას თავის ხელში აიღებდა, ხო, რაღაცა ესეც სერიოზული პრობლემა არის, ხო? თქვათ, ჩვენ ვიცით, რომ სხვადასხვა კლევების მიხედვით, მათ შორის იმში დაკლევების მიხედვით, რომელიც მართველი პარტია აკეთებს, მათ იციან, რომ მათი რეიტინგი საგნულოდ არის დაცემული. თუმცა ასევე ოპოზიციურ პარტიების რეიტინგი არ არის და სწორედ ეს არის დაკავშირებული აი იმ საკითხთან, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც დღეს არსებობს ქართულ პოლიტიკაში, რომ არსებობს გარკვეული ხიჩატეხილობის პრობლემა ქართულ პოლიტიკურ პარტიაში. პარტიებსა და ამომრჩევლებს შორის გამომდინარე კიდე რომ ხშირად პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ ყველა პარტიას ეს არ ეხება რა თქმა უნდა და ნუ ისინი მეტაკრება და ვაცილობენ ასახონ საკუთარ პროგრამებში თუ საკუთარ არ ვიცი ამ გამოსვლებში აი ამომრჩევლის ინტერესები რომლის დაკავშირებულია სოციალურ ეკონომიკურ საკითხებთან სხვადასხვა მნიშვნელობა მართო ჯანდაცვის საკითხებთან ხო აი ამაზე რო იყოს დებატები აი მაგათა ხანდახან შურს და ალბათ თქვენს გინახიათ ხო რომ დასავლეთის ქვეყნებში როდესაც გამოდიან სხვადასხვა პარტიის და ისინი ერთმანეთს იჯიბრებიან ალტერნატიულ თქვათ რაღაც პროექტებს ავაზობენ ჯანდაცვასთან დაკავშირებით სხვა და აი ესეთი მოენატრა ქართულ ამომრჩევლს და ბუნებრივია რომ ჩვენ გვინდა ასეთი ტიპის თქვათ დემოკრატიისკენ ხო ნუ ყოველ შემთხვევაში შურს რა თქმა უნდა ხო და
ჩვენ მე მგონი ხო და არ ვიცი არ
მაგას რა თქმა უნდა ნუ უბრალოდ მე იქიდან გამომდინარე ვამბობ რომ ნუ ქართული ამომრჩევლის ხო ისმენს ამას ხედავს ხო სხვა ქვეყნებში ეს როგორ ხდება და ბუნებრივია ეს ნიშნავს რომ ეს არის მომწიფებული დემოკრატია და ჩვენ იქ არ როარავართ გასაგები მაგრამ ჩვენც უკვე გვინდა რომ ნელ-ნელა აქეთკენ წავიდეს რომ პოლიტიკური ძალა და მათ შორის ხელისუფლება უნდა უსმენდეს ამომრჩევლს და დემოკრატიის არსი სწორედ ის არის რომ ის უნდა გამოხატავდეს გარკვეულწილად აი თქვა აი ამ ამომრჩევლის ინტერესებს და სწორედ აი დღევანდელი კანონი საარჩევნო კანონი რომლის მიხედვითაც შეტარდა ბოლო არჩევნები ამის საშუალებას არ იძლევა იმიტომ რომ იქ თქვა მართულმა პარტიამ რამდენი ხმაც მიიღო იმაზე იმის მიხედვით კი არ მიიყო ანუ უფრო მეტი წარმომადგენელი ყავს ხო და ამის გამოც არის თქვა ხშირად საუბარი რომ აი პროპორციული სისტემა რომელიც ასევე არ არის იდეალური და მასაც აქვს თავისი მინუსები მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში დღევანდელ შექმნილ სიტუაციიდან გამომდინარე მაინც ალბათ უპრიან იქნება და ბუნებრივია ეს ახალი პოლიტიკოსების გადასაწყვეტია ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა აზრი გქონდეს ამასთან დაკავშირებით მაგრამ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ რაღაც ამასთან დაკავშირებით თუ შედგება გარკვეულწილად რაღაც კომპრომისული წინარე რომელსაც მე დღეს დღეობით ბუნებრივია ვერ ხედავ იქიდან გამომდინარე რომ ხელისუფლება ამას საკუთარინებით ართმობს და ახლა ოპოზიცია მეტი რა უნდა გააკეთოს ხო ნუ რაც შეეძლო თქვა ყველანაირი და ზეწოლა
მოსალოდ არ ვიცი ახო პერსპექტივა არ ნაკლებად ჩანს თუ ისევ ერთი ბერკეტი რჩება კლავ დასავლეთის ზეწოლა თუ იქნება სმენელი ყავს ბანდა კორნელი ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობათ გენაცვალე და მოგესალმები და ასევე ჩვენს სმენელს მივესალმები ბატონ კორნელისთან მაქვს შეკითხვა ასეთი შეკითხვა ჩემო ბატონო კორნელი საქართველოს რო აირჩიოს ნეიტრალიტეტის პოზიცია რა პრობლემა გვექნება ჩვენ ან ამერიკისგან ან ევროპისგან რომ ჩვენ ავირჩიოთ აი ეს ნეიტრალიტეტის პოზიცია და ვიყოთ ნეიტრალური ქვეყანა როგორც შვეიცარია როგორც შვედეთი როგორც ფინეთი რამე პრობლემა გვექნება ჩვენ
გმადლობთ
ზარისთვის ამ ნეიტრალიტეტის პოზიციას რატო არ ვირჩიოთ ნუ არ გვინდა არც ამერიკის ჯარი არავის ჯარი არ გვინდა ჩვენ ჯარი
ფიქრობთ რომ ხო ასე შეგვიძლია ავირჩიოთ და დაგვანებებს
ნეიტრალიტეტი შეიძლება თუ არა ეს რომ მოვითხოვოთ ა
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ეს მაინტერესებს რა. თუ ამ ამერიკა ეს ნატო არ უნდა ეს რუსეთი ღიზიანდება ამ ნატოს ხსენებაზე და მოდის და იპყრობს ამ ტერიტორიებს და ვერაფერს ვერ გვეხმარება, ვერც ამერიკა, ვერც ევროპა, ვერავინ ვერ გვეხმარება, ხო?
დიდი მადლობა.
მოიაზროთ ეს და მოვითხოვოთ ეს ნეიტრალიტეტი. რა პრობლემა იქნება ამაზე?
დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. უბრალოდ საუბრის დასრულებამდე 2 წუთი გრჩება, 2-3 წუთი.
2 წუთი არ ვიცი როგორ მოვაწყეთ, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვეცდები.
დავი ასე ვთქვათ, ეს პირველი არძანდებით ბატონო, რა თქმა უნდა, ვინც ამ კითხვას სვამ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. და მესმის თქვენი გულწრფელი ინტერესიც და აუცილებლად მიუბრუნდებით შემდეგ ეთერებში ამ თემას აქტუალურია რჩება ბევრისთვის. და ორი სიტყვით რაც შეიძლება.
კი ბატონო, ნუ სამწუხაროდ ეს ასე თქვა მარტო საქართველოსზე არ არის დამოკიდებული, ჩვენ რო გვინდოდეს კიდეც, ხო, პატარა სახელმწიფოს არა აქვს საერთაშორისო სიტუაციაში იმის ფუფუნება, რომ თვითონ გადაწყვიტოს და ასევე ნეიტრალიტეტი არის რამდენიმე პოსაჭოთა არა ეს ქვეყანა მაგალითად აირჩია მოლდოვამ, კონსტიტუციაშიც კი უწერია ეს, უკრაინამ აირჩია, ხო, თითქმის აი თანხმა იყო, რა თქვა, ასევე ბევრმა სხვა ქვეყანა, მაგრამ ეს არის ამან ვერიხსნა ის ინი რუსულის თქვათ აგრესიისგან და გვახსოვს როგორ განვითარდა ყირიმში მოვლენები, ხო? ანუ ნეიტრალიტეტი, ხა შვეიცარიას აქვს ნეიტრალიტეტი, რომელიც 15-16 საუკუნიდან ფაქტიურად, ხო? და იმ ის ეყნობა გარკვეულ ტრადიციებს, საერთაშორისო სისტემის რაღაც ტრანსფორმაციებს, რაღაც სხვადასხვა იმას და ეს ადვილი არ არის და მithumeles ხა 2 წუთში ამ თემაზე ისა საუბარი, მაგრამ ამაზე შეიძლება სტატიაც მაგ დაწერილი ყველაფერი, მაგრამ სხვა დრო შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ ამაზე.
ხო, ნეიტრალიტეტი კი ამ თლად მასში ვიყავით, ესეთ
ვიყავით. ასე რომ, ხო, ესეთი საკითხია, მაინც არის განსამარტი როგორც ჩანს და ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს, რომ ეს კითხვა დასვა. და მნიშვნელოვანი და თქვენ ახსენეთ საუბარში, სტაბილურობა არის მნიშვნელოვანი ამ წელიწადს ზოგადადაც ყველაფრისთვის და განსაკუთრებით ასეთ პოლიტიკურად ცხელ წელიწადს. თქვენი აზრით, რა სჭირდება, რა უზრუნველყოფს სტაბილურობას? წუთს გაძლევთ ამისთვის და ბოდიშს გიხდით.
სტაბილურობას უზრუნველყოფს, ესე იგი, თუ არჩევნები ჩატარდება სამართლიანად და ყველა პოლიტიკურ აქტორს ექნება შეგრძნება, რომ ეს არჩევნები ჩატარდა სუფთად და ასევე როგორც ქვეყნის შიგნით გარეთ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვა არ იქნება, ბუნებრივია ამ პირობებში ქვეყნის სტაბილური, ასე თქვა, განვითარება უზრუნველყოფილი იქნება. ეხლა თუ როგორ მოხერხდება ეს და როგორ მოახერხებთ, ეს უკვე ჩვენი გადასაწყვეტია, ბუნებრივია.
ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენი ბევრი რამ არის, იმაზე ბევრად მეტია დამოკიდებული ჩვენზე, ვიდრე ვინმე შეიძლება ეგონოს და მიუხედავად იმისა, არ ვაკნინებ, რა თქმა უნდა, პარტნიორების როლს და ყურადღებას, რომელიც კიდევ უფრო გაიზრდება, არავითარ შემთხვევაში არ მოდუნდება ამ ვითარებაში, რაც არის ახლა საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო კორნელი, მობრძანებისთვის და თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, რომელიც გვისმენს და აქტიურად მონაწილეობს, ძალიან ვაფასებთ ამას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე რადიო მაესტროს სიხშირეზე. თქვენ მოგვიანებით საღამო 7:00-ზე შეგიძლიათ მოისმინოთ საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება. 23 საათზე კი ეხო კავკაზას რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემის მოსმენას შეძლებთ ერთსაათიანი პროგრამისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
me. Got something brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. My heart for you. I know you wanna get fancy. I know you wanna start dancing. Hey, girl, you know you're looking so different. Looking like you fell from the sky. Shake it like that, girl. Baby, baby, I got an eye for you. Got an eye for you. I got a smile for you. Jeez. Let me put it on your face for you. Please. I got a taste for you. Taste it. I bought lace for you. Freak it. I put it on you. Yeah. So I can go and take it off you. Yeah. And get it off to you. Hey, girl, you know you're looking so different. You're looking like you fell from the sky.
Angel.
You know you make a golden cry.
You on my face at lunch with a few my ties, purple kisses on my ties, life can really predict love, now you get in this it love, I'm looking for you with a flashlight, I wanna feel what a real fat act like, no injection, I learned my lesson, I'm walking like a talker, baby, just pedestrian, running through your mind like Jackie Jern, a piece of pop like, go give me a burner, got shot like, this can be detrimental, t-shirt to panty, that's your credential, your cotton candy, I need it, this for I'm off the NC, hope that convince you.